Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš gost, današnji gost je književnik Igor Marojević. Govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi Ostaci sveta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Eliha.
U četvrtak je knjiga već u Deretinoj knjižari bila i možda je ovo i prvo predstavljanje knjige, prvi razgovor koji ćemo voditi o knjizi.
Već je, to je drugi zapravo razgovor, jer jutro sam bio nisam ni znao da je uživo, mislio sam da je snimanje, pa sam mislio da će ovo biti prvi emitovani razgovor, međutim već je bilo na TV studiju B uključenje sa razgovorom, ali kratkim u toj knjizi, a ovo je prvi, da kažem, opsežni razgovor.
Da, eto, važno je da novinari brzo reaguju po objavljenoj knjizi i da odmah čitaoce upute na ono što bi trebalo da saznaju iz, u ovom slučaju, jednog dobro napisanog romana.
Hvala.
Ja sam knjigu iščitala džački, štreberski, i zato evo na samom početku emisije mogu tako i da govorim. A prenećemo danas i mišljenje i vaših, pa i prijatelja, ali i onih koji prate vaš rad i znaju šta i kako pišete, to su Zoran Bognar i...
Dobro, o tome ko mi je prijatelj ne bismo baš mogli tako da govorimo, jer svako ima neku vrlo usku listu prijatelja, tako da...
Da, mislim... Igor Perišić, ja mislim na književne prijatelje u tom smislu, a sad...
Pa dobro, kada... nije da se mrzimo, nije da smo pucali jedni na druge, to je istina.
A u vašoj knjizi ima i toga.
Da.
U veku logora i ratova i pisano i govoreno o postradalom čoveku, a na pisu je bilo da nas kroz sudbine svojih junaka osvesti i upozori, pokrene i uozbilji. Igor Marojević, a kako to ističe Zoran Bognar u prvom romanu o Jasenovcu, kao dominantnoj temi piše hladnim tonom, čija melodija uprkos svem užasu pronalazi vatru. Za Marojevićev roman Ostaci sveta Igor Perišić će reći da pisac pripoveda o nepodnošljivoj učestalosti patnje ili prevelikim ostacima zla. U pristupu vrlo osetljivim temama prema Perišiću uočava se poliperspektivnost, čime se izbegava ideologizovan narativ. Ja bih krenula od ove posljednje rečenice kada je reč o poliperspektivnosti, čime se, kako Perišić kaže, izbegava ideologizovan narativ. I upravo ste mogli da se okliznete i uđete u taj ideološki diskurs s obzirom na temu o kojoj govorite. Govorite i o španskom građanskom ratu, govorite o Jasenovcu, govorite o NATO bombardovanju, pominjete Srebrenicu. Sve su to teške i mučne teme, a kroz ispovesti vaših likova, vaših junaka, one dobijaju jednu drugu dimenziju. Dakle, ideološko nije zanemareno, ono se kroz njihovu ispovest, odnosno ispovesti, uočava, ali ono što drži pažnju čitaoca je upravo ta ljudska dimenzija koja se izdvaja.
Ja nisam znao da ću pisati roman o svim tim temama. Ja sam krenuo od Jasenovca kao nešto što me opsedalo, kao nečega što me opsedalo otkako je počeo višestranački sistem, pa se čulo u javnom diskursu, tada je bila nakrpa zaista tih nekih tabuizovanih tema koje su bile ogoljene. I ja sećam da sam, recimo, kad sam išao u Narodnu biblioteku da spremam ispite, bio toliko fasciniran Jasenovcem kao fenomenom i fenomenom zla, da sam uzimao knjige, da sam umjesto da spremam ispite, recimo, zapisivao nešto za sebe, ne znajući uopšte ću da pišem u životu, a kamoli da ću da pišem knjigu o tome, nego eto, kao da imam Kada sam krenuo u pisanje ovog romana, znao sam samo da će biti pripovedanja o Jasenovcu, o dejstvu ilegalne komunističke partije tada u Kraljevini Jugoslaviji i o španskom građanskom ratu, jer je jedna junakinja, majka psihijatra koji je jedan od glavnih junaka romana, bila na svim tim mestima. Znači, iz Zagreba je bila je poslata na u španski građanski rat, zatim dopala je Jasenovca. E sad, ovo sve drugo što je bilo, nekako mi je došlo spontano i da kažem iz trbuha, nisam promišljao kako, nisam merio ideološki da svaka ideologija bude zastupljena ili tako nešto, nego jednostavno to je sve išlo spontano i ispostavilo se da je, ako se može tako reći, čitav narativ u sumi nadideološki ili postideološki.
Kada govorite o ovim temama, zanimljivo je evo kako ste došli do teme o Jasenovcu, ali kako su se ove druge teme slagale? Da li ste zajednički imenitelj tražili? A jeste.
Pa dobro, evo, odgovorili ste.
Pa dobro, ja očekujem.
Šta ja imam da kažem? Nisam odgovorio na jednu stvar iz prošlog pitanja, to je bilo da se okliznem, da sam se mogao okliznuti, ali ovaj roman spada u etnofikciju. To je moje peto knjižje. Koje je ovaj četvrti roman iz etnofikcije. Naravno, svi ti rukopisi, svi ti romani se čitaju nezavisno jedan od drugih, dok ne bude tog petog romana, dok on ne bude objavljen. Ja sam već na Žegi, koju sam radio 2004. prvi put imao takav ispit. Znači, da pišem o nečemu što je bila tabu tema dosta dugo, a zatim nečemu što je bilo toliko izvikano kao što je referendum u Crnoj Gori, ali ja sam pisao o zelenaško-bjelaškom ratu. I to je jedan bio posao gde sam lako mogao skliznuti na jednu ili drugu stranu i mislim da sam tada naučio, ne mislim da sam tada još znao sasvim da pišem, ali tada sam sigurno naučio kako da osušim ideološki sklizak teren i mislim da se to ponovilo i u Šnitu i u Majčinoj ruci. Iako su isto teme bile vrlo, da kažem, možda nezgodne, u smislu da sam pisao o Zemunu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, odnosno o progonu vojvođanskih Nemaca 44. i iživljavanju nad njima od 44. do 48. Tada je bilo dosta onako nekih negativnih reakcija. Pre svega su patriote ili oni koji se tako osjećaju reagovali nezgodno, tako da ja već znam, ja sam već u tom procesu, kako da kažem, 15-16 godina sušenja skliskog terena, a spreman sam, znam da sam dotakao ovim romanom razne tabu teme, ali spreman sam to uvek da branim, jer sam siguran da sam ovoga puta prvi put izmislio književni postupak. Uradio sam jedan knjižni postupak koji ne postoji, da sam ja čitao, to što sam ja čitao, eto nešto sam malo čitao. Znači, to ulančavanje, znači ne kao u Dekameronu, gde se skupe mladi i dok traje kuga, oni prepričavaju priče, svaku svoju. Nego, ovi su skazovi ulančani, znači jedan gde prestane, počinje drugi. Ja, također sam do toga došao spontano. Bez obzira što neko moglo izgledati promišljeno, i vama izgleda promišljeno da je baš Srebrenica, pa baš Blajburg, pa ovo, pa ono, ali ja sam dolazio do svega toga spontano. Znači, prosto desilo se. Desi se, recimo, situacija da glavna junakinja, uslovno rečeno, koja je bila žrtva u Jasenovcu i koja je bila u ženskom logoru, što sam naročito hteo da ispitam, do toga sam takođe došao spontano, ali to mi je najviše privuklo pažnju, ženski logor, jer nije pričano o tom ženskom logoru, postoji taj tabu da žene posle rata nisu govorile o silovanjima, jesu o svemu drugom, i to je jako dugo bilo potpuno nepoznato. U ponekom filmu bi se obradilo onako epizodno, A znači desi se da on ima muža koji je partizan. I šta će on da radi posle Jasenovca? Naravno će da ide na Blajburg i da pokuša da se osveti. On, to je možda zanimljivo.
Da, taj i o Blajburgu muž, govorite.
Da, taj njen muž, znači on ide na Blajburg, ne zna on da će doći do Blajburga, nego on ide za tom za partizanima koji proganjaju ove izbjeglice iz Hrvatske. Znači tu su i ustaše i domobrani i civili i crnogorski četnici i crnogorski zelenaši i razne druge vojske, i on želi da se osveti konkretnim počiniocima zločina nad sopstvenom ženom, i možda je tu prikazano kako je to u ratu ili u poraću ili u neposrednom poraću u stvari nemoguće, kako se kolektivizuje. Znači to je još jedan možda moment kako se gde je prikazano kako se kolektivizuje žrtva i odnos prema žrtvi, a mislim da je to u stvari glavna odlika svih brutalnih ratova.
Igore, mi ćemo o Bošku Čipelju, psihijatru, koji je veoma važna ličnost u vašem romanu, i o njegovoj majci, koja je junakinja koja prepričava novinaru, naratoru priču iz Jasenovca, govoriti pošto predahnemo.
Paži.
Still not.
ipak trudio se da produži moj boravak u udobnoj samici. Stražar me izluđivao jer je stalno zviždukao jedan te isti čuveni hit. Znate onu, Razamunda, daj jednom reci mi da, Razamunda, to neće nitko da zna. Znala sam da ništa ne znate. Ne zaboravimo da me je u sobi posjetio i Moškov. Kada sam ga vidjela, umalo nisam zacičala od straha. Nepromenjenog raspoloženja i volje u odnosu na naš posljednji susret podsjetio me da je već to što sam pravoslavka, komunistkinja i supruga španskog bandita više nego dovoljno da budem u logoru. Ali samo ako pristanem otkucati muža i partiju i biti s njim, Moškovim, zaboravit će mi komunističku prošlost i nacionalnost, čak će me samo, ako poželim, pokatoličiti, ali ne kao suprug, nego mi učiniti kod Franjevaca za sitan novac, on će to iskeširati. Evo, to je deo iz knjige Ostaci sveta. Znate, malo su mučna ova... malo su mučni ovi doživljaj kod čitaoca. Ispovest majke psihijatra Boška Čipelja ostavlja utisak i na novinara, naratora, koji je, moram priznati, veoma neprimetan u celoj ovoj knjizi. Mada sam na samom početku mislila da će on odneti svu prevlast u odnosu na sve druge likove. Ne, vrlo je učitiv, vrlo obazriv, učestvuje u svemu, ali nekako i povučen, a bavi se poslom koji je ipak od nekog značaja, javnog značaja.
Ja sam pretpostavio da to može izazvati mučninu kod čitalaca, međutim, mislim da gotovo u svakom poglavlju postoji taj neki predah u vidu, ako ne humora, onda grotesknih scena. Ima dosta grotesknih scena. I kao što kaže jedan od pripovedača, to je Vajo Mehmedović iz Srebrenice, ali on to kaže onako malo ogoljenije. Humor je jedina pilula uz koju je moguće popiti čašu krvi. To je jedna od nada u romanu, jedan od pozitivnih orijentira jeste taj pokušaj humora, odnosno groteske, a drugo, postoje likovi, kako je recimo Bognar kao urednik knjige primetio, poput te Ivanke Novčić, koja unosi neku vrstu pozitivnog orijentira, i postoje neki likovi, recimo, mislim, ta Špankinja Alisija sa kojom na kraju ostaje glavni junak i pripovedač, koji unose neku nadu, jer ja nisam zaista uzeo da pišem o nečemu banalnom, nego, a ono što nije banalno često uglavnom je ono što je blizu smrti. U stvari, smrt je najstariji igrač umetnosti, najpouzdaniji igrač umetnosti. Ja znam da je vreme takvo da je poželjno pisati lagane narative. Već su mi rekli neki ljudi da neće čitati knjigu jer im je to mučno. Ja kažem ok, međutim, ja sam na strani toga da treba saznati zlo, jer inače čovjek je komičan, stalno se dešava zlo i on se stalno čudi, a čuđenje se dosta pominje recimo u romanu. Čuđenje kada se menja prag percepcije zlom. Sad, čak ta junakinja, majka Boška Čipelja, psihijatra, kaže da je čuđenje zapravo tuđoj nesreći podmuklo. Sad, to je jedan, naravno, kao što ste vi ilustrovali ovim čitanjem, tu se vidi da se svi pripovedači obraćaju nekome, pa znači, u sred priče o Jasenovcu ili o Srebrenici ili o Španskom rezanskom ratu, odjednom tu ide obraćanje trenutnim slušalcima. I oni se stalno čude, a to je mislim malo prevaziđeno, već je postmoderna ispostavila nenaivnost kao neki normativi, recimo tu se slažem sa tom poetikom. Zapanjević je kako ljudi uopšte ništa ne znaju o onom što se dešava i kako god da se zlo desi, ljudi samo zaprepašćuju i zapanjuju. Ja želim da saznam zlo zato što je ono realna stvar, i naročito na ovom prostoru i, kako se to kaže, na ovim prostorima. Tako da kogod ima nežan stomak, nema šta da traži s ovom knjigom.
Da, ali evo, vi ste sami rekli da je humor ono što jeste jedna od odlika ovakvog načina kazivanja, i zaista jeste, česti su obrti, i kad čitate, vaši junaci progovaraju tim jezikom, ne možete ostati ravnodušni kada gospođa koja je provela vreme u Jasenovcu, kada opisuje vaša junakinja, i daje svoj upečatljiv i dokaz i doživljaj sećajući se tog vremena, njeno pričanje stalno prati neki humor. Pa kad se s vremena na vreme pojavi i Ivanka, devojka njenog sina, koji je psihijatar, koji je za junake otišao čak do Budimpešte,
da
traži vizu za njihov odlazak u Španiju,
da,
u vreme bombardovanja, da, ona sa velikom dozom humora prati, dakle, sve ono što se događa, i to deluje vrlo decentno kod vas, ali izaziva jednu pozitivnu reakciju kod čitaoca.
Pa upravo se slažem s vama, baš sam to rekao na drugi način. Znači, sigurno je da su to, zato kažem da nisam čitao takav roman ja, jer to je onako, ispada kao neko osmišljeno banalizovanje, zapravo nije, nego je spontano. Ali je veliki kontrapunkt kada naiđe ta Ivanka, a do malo čas se pisalo, to jest pričalo o Jasenovcu i o tome šta se dešavalo ženama u tom trećem logoru, koje su bile baš u tom ženskom logoru. Naravno, ja eto, gledao sam da to bude povremeno, a s druge strane, da ne bude baš prečesto, a s druge strane, ja sam zaista se najviše divio ljudima uvek u životu, ne kao čitalac, nego kao slušalac, koji su u stanju da govore o onome što im se desilo, a što nije baš mnogo pozitivno, a da su pritom autoironični ili da imaju osjećaj za grotesku i da odglume neko čuđenje, da se osmehnu. Znači, ja sam zaista imao u tom smislu sreće da sam imao takve slušalce, i sam se trudim da, ako prepričavam nešto što mi se dogodilo, a što nije mnogo pozitivno, da ubacim tu neku dozu autoironije, zatim da istaknem neki groteskan detalj, jer groteska je sve prisutna i svuda je prisutna.
Igore, znate šta još primećujem? Da je vaš jezik izuzetno dobar. A kada dajete ispovesti svojih likova, oni govore specifičnim jezicima.
Da.
Pa ćemo naći tu i hrvatski idiom, pa ćemo prepoznati i crnogorski. Pa kada Vilim Petrač, je li tako?
Tako,
vaš junak, govori o svojoj poetici i doživljaju kroz koji on prolazi kao stvaralac, kada pokušava ekspresionizma da se otarasi, da bi udovoljio, kako on kaže, ustašama u logoru, i počeo da piše socrealistički. I tu imamo jedan različit govor u odnosu na druge likove. Tako da, kada čitamo ovu knjigu, imamo utisak kao da čujemo te ljude, kao da se to događa ili na pozornici ili u nekom filmu. Vrlo su živo dati, prisutni su. Čujemo razne glasove.
To je bio možda i najteži deo posla. Naravno, opet kažem, sve sam to radio utrobno, osim što sam, da bih recimo ilustrovao taj govor, tog junaka Vilmina Petrača morao da pogleda malo korijenski pravopis hrvatski, jer znači postoji i korijenski hrvatski u delu, postoji i neki normalni, postoji hrvatski premrežen crnogorcizmima, kakav govore Hrvati iz Boke, ili pak postoji ekavsko i ekavski govor iz Brezovika kod Nikšića, postoji znači taj pripovedačev govor, postoji govor junaka koji, čiji je jezik premrežen španskim, zato što su ili živjeli tamo ili su čak Španci, pa su naučili srpski, i to je bio zanatski najteži deo posla, kako postići 12 zaista različitih glasova, i tu sam najviše radio onako, a da to nije bilo utrobno. Znači, utrobno sam mogao do nekog nivoa da izvedem, ali sam onda proveravao zaista kako govore ljudi, baš iz Srebrenice, naravno išao sam tamo, kako govore ljudi iz okoline Nikšića, kako se pisalo hrvatskim, korijenskim, a ima tu i zaista izmišljenih jezika, tipa taj neki srpsko-španski, znači srpski sa povremenim upadima španskog jezika.
Ima dosta tih
tako je,
upada španskog.
Tako je, tako da su sve to bila sredstva da se napravi razlika između govora, jedno desetak, mislim desetak do 12, boga mi čak, pripovedača.
I pre nego što pređemo i na treći deo našeg razgovora, ja ću vas pitati o tom odnosu između psihijatra i naratora. I taj pristup psihijatrijski veoma je također uočiv na stranicama knjige. Svima, gotovo svim vašim likovima je potreban psihijatar i psihijatrijska pomoć u jednom momentu.
Da, ali...
I svi traže, svi teže takvoj vrsti razgovora sa čovekom od koga očekuju pomoć.
Da, nego je nezgodno kada psihijatru je potrebna pomoć. Taj psihijatar je, mislim, takav psihijatar realno ne postoji. Znači, to je sad psihijatar, to je zaista moja invencija, da psihijatar ide na noge pacijentima i naplaćuje gorivo. Tako ide i do Srebrenice, tako ide po Srbiji, u Beograd, ide do Brezovika, toga u Crnoj Gori, a devojka ova se zabavlja s njim. Ona možda ne veruje u psihijatra, ona veruje u kineski horoskop. Ona je jedina koja zabavlja s njime, što je takođe...
I mačka je u...
Tako je. Što je takođe paradoks. I možda možemo vidjeti, sad svako čitanje individualno, ja poštujem svako različito čitanje jednako kao svoje, ako ne i više, u stvari u slučaju svoje knjige više. Mislim da su moji junaci, većina njih, oni su osvešćeni. I oni su ljudi koji znaju, mislim, neko koji pretrpeo traume zaista mora da se suoči sa psihijatrom preko, suoči sa stručnim mišljenjem, da malo objektivizuje svoje traume, da li to nešto najgore što se moglo dogoditi, da li ima mogućnosti da se nastavi život koliko toliko normalno. Rekao bih da u većini slučajeva ima, sudeći po ovom romanu. Meni je tu najzanimljiviji odnos u stvari između majke i sina. Sin je psihijatar, majka je zaista rudnik trauma zbog svega što je proživjela i u Španskom građanskom ratu i u Zagrebu kada je bila komunistkinja u Kraljevini Jugoslaviji, naročito u Jasenovcu, ali on njoj ne može da pomogne jer su previše bliski. I sad on njoj čak i ne veruje. Znači on je ovako stručnjak, on pomaže glavnom junaku. I to je jedna interesna družba između njih. Međutim, on kada pristupa majici, on uopšte nema nikakav ključ za nju, on čak njoj i ne veruje i proverava da li je ona stvarno tako loše prošla kao što priča, ili je to neki metod manipulacije. A znam takve ljude, ljudi koji nisu sa majkom kao sa prvim ženskim bićem s kojim imaju kontakt i koja im je orijentir, izgradili prisniji odnos, oni u principu ne mogu ni žene da upoznaju. Mislim da se to takođe vidi po Bošku Čipelju, koji je inače čovjek koji se u Srbiji zove Boško Čipelj, a u Španiji Boske Čipelj.
Tako. Da. Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Da gehe ich nicht so schnell vorbei. Da sehe ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Naš gost je Igor Marojević, književnik, i evo govorili smo o njegovoj knjizi Ostaci sveta koju je objavila izdavačka kuća Dereta. Otvoren je konkurs za Ninovu nagradu. Vi ste jedan od potpisnika peticije o neučestvovanju.
Tako je.
Svojim knjigama u konkurenciji za moguću nagradu. Šta će biti sa ovom knjigom? Da li je vaš izdavač poštovao vašu odluku ili se ipak odlučio da pošalje knjigu?
Pa ne može, ne može. Izdavač i u bojkotu, u tom bojkotu jasno stoji da zabranjujemo, eto da kažem, možda grubo rečeno, sad ne mogu tačno setiti formulacije, ali odnosi se i na naše izdavače, da skrećemo pažnju da ne šalju Ninovom žiriju. I naravno, ja sam podsjetio kada sam s Deretom pravio dogovor o mom objavljivanju u to izdavačka kući, ovo mi je prvi roman u Dereti. Do sad je bila Laguna. Ja sam podsjetio na moju odluku da ne učestvujem u tome. Sad, ako treba obrazlagati, mogu i da obrazložim, ali već je dosta pričano o tome. I mislim da nije isto Ninova nagrada i ne znam sad, neka manja nagrada, jednostavno ova ima najveću težinu, međutim, kako bih rekao, zato što ima najveću težinu, trebalo da ima najveću odgovornost, zato bi trebalo da stručni ljudi tu odlučuju i zato ne bi smeli da preideološki odlučuju. Nažalost, ništa od toga nije slučaj i ja zaista ne želim ovu knjigu, zaista prvu svoju knjigu za koju mogu da stanem 100%, uvek sam imao rezerve prema svojim knjigama, jer ovde imam nov postupak. Ja zaista ne želim da krnjim tu knjigu slanjem, kako bih rekao, u konkurenciju s tu nagradu, naročito ne u godini kada će biti jako malo romana, što zbog bojkota, što zbog COVID-a. I mislim da će konkurencija biti onako dosta tanka, a i što naravno neće sprečiti žiri da ne izabere najbolju knjigu. Neću da učestvujem u tome. To je nagrada koja ima najveću odgovornost prema javnosti, ali ona to ne pokazuje, nego je to jedna nagrada koja, ako bi bila ljudsko biće, ona bila vrlo bahata. I neću uopšte da krnjim ovaj roman slanjem u takvu konkurenciju.
Da, vaše legitimno mišljenje i vaše pravo. Ali ima romana, ima novih naslova. Milisav Savić ima novi naslov. Vladan Matijević.
Odličan roman. Vladan Matijević roman je odličan.
Dušan Mikulja.
Dobro, ne znam sad
Nebojša
sve.
Nebojša Jovanović.
Ali broj romanja je manji nego što će biti, recimo prošle godine bilo 201 roman. Ove godine ne vjerujem da može da dobaci, nema ni sajma, ne može da dobaci, ne znam, ni do stotinu. Osim toga, ima onih koji neće slati svoje romane. U toj grupi koja je potpisala već ima nekoliko romana koji neće ići, a mislim da još neki ljudi neće hteti da pošalju, tako da
ali to ne smeta.
Uvek ima neki, dobro, ako gledamo tako, u bivšoj Jugoslaviji je bilo 20-30 romana godišnje, čitao Jugoslaviji, bilo je godina kada je bilo tako mala konkurencija, ali tad nije mogao svako da objavi. Sad mislim, ta nagrada je već onako izgubila na značaju dosta i dalje je najznačajnija, to naravno treba biti objektivan, ali to je pola ili četvrtina težine Ninove nagrade. Nije problem da ona i dalje tone i ova godina, osim ako recimo dobije drugi put Vladan Matijević, za koga ja smatram zaista da je najveći živi srpski prozaista, jedini koji pleni celokupnim opusom. Znači, možda neka knjiga slabija, neka bolja, ali to je recimo pisac u koga ja verujem, reto recimo da daju njemu, ali ja sumnjam da će on ideološki uklopiti.
Mi smo baš u ovoj emisiji u kojoj vi danas učestvujete imali sve pisce koji imaju novu knjigu u toku leta i evo produžavamo na jesenje dane. Igore, na samom smo kraju našeg razgovora. Možete li se setiti svog prvog utiska o svom literarnom delu kada ste prvi put nešto napisali ili objavili? Koliko ste bili ponosni, a verovatno jeste, morali ste da budete, ili ste ipak imali neku autocenzuru?
Pa prvo da ne mogu da se setim ne samo te stvari, nego stvari koje su bile mnogo manje značajne u životu, ja ne bih ni pisao. Jer imam neku grešku u pamćenju, imam neselektivnu pamćenje, tako da se sećam zaista i nekih razgovora kad sam imao 3 godine, recimo. Tako da znam šta sam prvo napisao i da sam to bacio i znam šta sam posle napisao, ne računajući novinske tekstove, i znam i kad sam odlučio da ću time da se bavim i kad je to bilo nešto ozbiljno. Ranije bi bila rock muzika važnija od pisanja, ali u trenutku kad sam naišao na 2 romana, kad sam video, koji su bili izvan naravno programa i svetske književnosti na Filološkom fakultetu, a da ne govorimo o drugim književnostima koje sam proučavao u okviru odseka na kojem sam studirao.
Znači, i u Španiji ste nastavili sa
to je posle bilo, kad sam već saznao ponešto. Ja sam u stvari, naišao sam na romane izvan programa koji su meni osvetlili i moju situaciju i mogućnost za pisanje u nekom drugom pravcu. Ja uopšte nisam znao da postoje pisci kao što su Bernhard ili Selin. A u Španiji sam već, sam više, upisao sam postdiplomske, ne da bih završio, pa ih nisam ni završio, nego da bih naučio španski jezik kojim mogu da razgovaram o književnosti.
Vaša mama je profesor srpskog književnosti, pa da. Vi ste verovatno povukli malo i znanja i talenta iz kuće. I
pa ne bih
nije
rekao.
Slučajno, pa morala vas
je
malo... Pa
ne bih rekao, mama je profesor srednjoškolski bila i nije želela nikad da objavljuje. Ja nikad ne bih bio profesor srednjoškolski, nudilo mi se to dva puta. Nikad ne bih mogao to da radim i objavljivao sam, jer jednostavno jedini način da čovjek provjeri sebe jeste da objavi. Ja, meni je bilo dovoljno kad sam otkrio da ću pisati, čak i da to ostane u mom kompjuteru, ali vidi se, onda čovjek vidi da u jednom trenutku mora da objavlja.
Znate kako, kada ste iz porodice gde postoji neko kao što je vama, vaša mama profesor srpskog i književnosti, dete ponese nešto. Kao što sudijsko dete mora da ponese neki osjećaj za pravdu ili nauči bar jednu jedinu reč. Od
dobro,
profesije
ja sam...
porodična, to je, je ročište.
Pa da, dobro, znam, to sve nagađanje, zato što sam ja recimo sam naučio da čitam i pišem. Prosto sam pitao majku i oca šta je ovo, jer sam vidio da odrasli imaju jednu prednost, to je oni nešto čitaju, a ja to ne mogu i to mi je smetalo. I onda sam vrlo rano, znači počeo sam sa 2 godine da pitam, a mogu da kažem sam naučio da čitam i pišem s 3 godine. Zato što, to sam sam uradio, zato što prosto osetio sam se inferiorno. Ne, to ne bih znao tada da objasnim ovim rečima, ali znači tu zaista nemam šta da nešto čovjek ponese i na sebe.
Pisac od malena, Igor Marojević, ja ću ovim rečima završiti naš današnji susret u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Hvala vam na razgovoru. I...
Ja bih rekao čitalac od malena.
Da. I ja vam želim dobar prijem s ovom knjigom kod čitalačke publike i mislim da će biti veliki broj čitalaca, da će se ljudi zainteresovati za ozbiljnu temu koja je na jedan vrlo neću reći lep, ali dostupan način za recepciju pisana.
Hvala Meliha, to je baš lepa želja. Hvala.
Hvala i vama još jednom u ime današnje ekipe. Pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.